Planetárium.
Kakaposový z Nového Zélandu je jediný nelétavý papoušek dneška. Hrozí mu však vyhynutí. O jeho záchranu se snaží vědci i ochránci přírody. Pohovoří o tom biolog Pavel Pipek.
Čím se zapsala západočeská sopka komorní hůrka do dějin geologie, vám objasní geolog a vulkanolog Vladislav Raprich. Svou roli v tom sehrál i Johann Wolfgang Goethe.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, dozvíte se, jak dopadla dubnová soutěž o knihu a projdeme se spolu květnovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Čínská města se zvolna propadají. Vinou značného čerpání podzemní vody a vzrůstající hmotnosti rychle se rozrůstajících aglomerací klesají některá z měst dokonce o víc než centimetr za rok. Ukázala to data ze satelitů Sentinel-1 pořízená mezi lety 2015 a 2022. Třeba Šanghaj nebo Tianjin však vykazovaly známky poklesu už před 100 lety. Východočínská Šanghaj se od té doby propadla o více než 3 metry. Dnes v ní žije 25 milionů obyvatel.
Se skoro 15-metrovým hadem o hmotnosti kolem jedné tuny byste se asi potkat nechtěli. Žil před 47 miliony lety v bažinatých močálech v oblasti dnešního indického státu Gujarat. Dochovalo se z něj 27 obratlů, nalezených nedávno v Hnědouhelném dole. Vasuki Indicus, jak ho pojmenovali vědci, připomínal dnešní krajty nebo anakondy, a to nejspíš včetně způsobu života a lovu. Plazil se jen pomalu, oběti přepadal ze zálohy a pak je škrtil.
V muzeu v Novém Strašecí se 17. května uskuteční Den Skelty, kde bude mimořádně vystaveno 12 keltských mincí objevených v lednu amatérským hledačem na Rakovnicku. Podle vědců se jedná o unikátní soubor bojských ražeb ze 3. až 2. století před Kristem nevyčíslitelné hodnoty, dokonce o první archeologicky dokumentovaný depot těchto mincí u nás. Nálezce totiž hned po objevu první mince kontaktoval archeology, kteří zbytek pokladu odborně odkryli a vyzvedli.
Tmavý kovový předmět o velikosti plechovky, který začátkem letošního března prorazil střechu obytného domu ve městě Naples na Floridě a prošel i skrz další dvě podlaží, byl kus odpadu z mezinárodní vesmírné stanice ISS. Podle NASA je zhruba 3/4 kilová kovová hrouda zbytkem konstrukčního prvku z nákladu vyřazených baterií, vypuštěného v březnu roku 2021, který měl úplně schořet v atmosféře. Evidentně se tak nestalo a NASA teď zkoumá proč.
Jejím technikům se podařil i husarský kousek, když na vzdálenost 24 miliard kilometrů přeprogramovali více než 46 let starý palubní počítač sondy Voyager 1, která loni v listopadu přestala vysílat srozumitelná data. Problém byl v čipu, který má na starosti formátování vědeckých a technických dat před jejich odesláním. Programátorům se podařilo dotyčný kód přesunout na jiné místo paměti. Signálu přitom trvá 45 hodin, než doletí k sondě a zpátky.
My se za chvilku vydáme na podstatně kratší výlet, jen na opačnou stranu země, kde Pacifik omývá břehy Nového Zélandu, který byl vždycky tak trochu světem sám pro sebe.
Každý zná třeba pštrosy a ví, že na světě žijí i jiní nelétaví ptáci. Není jich mnoho, řádově pár desítek druhů. V minulosti jich bylo mnohem víc, bohužel už stačili vyhynout.
Často to bylo vinou člověka, který je lovil. Jiné vyhubily nepůvodní druhy, které přišly s lidmi. Biologické invaze jsou i dnes jednou z hlavních příčin ohrožení řady druhů, a nejen těch ptačích.
Nelétaví ptáci se vyskytovali nebo dodnes vyskytují třeba na Novém Zélandu, kde se příroda desítky milionů let vyvíjela v ostrovní izolaci.
S výjimkou některých netopírů a ploutvonožců tam až do příchodu lidí nežili žádní savci. Tím pádem ani savčí predátoři, vybavení klíčovým smyslem, čichem.
Létání nebylo k ptačímu životu bezpodmínečně nutné, a tak se v průběhu evoluce řada novozélandských ptáků přizpůsobila životu na zemi.
Mezi nimi i obří pozemní papoušek Heracles inexpectatus, který dorůstal výšky až 90 cm a vážil přibližně 7 kg. Vyhynul asi před 16 miliony lety. Jeho potomkem, či alespoň vzdáleným příbuzným, by mohl být jiný papoušek, který na Novém Zélandu žije dnes.
Jmenuje se Kakapo sový a je to jediný nelétavý papoušek současnosti. Právě o něm bude naše první povídání. Planetáriem vás provázejí Frederik Vilinský
a Veronika Kindlová.
Papoušek Kakapo sový je, jak už jsme řekli, novozélandským endemitem, to znamená, že se jinde na světě nevyskytuje.
Vyprávět nám o něm bude biolog a ekolog Pavel Pipek z Botanického ústavu Akademie věd České republiky v Průhonicích a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Novozélandští ptáci jsou pro něj srdeční záležitostí.
Rozhovor jsme natáčeli v Průhonickém parku, takže je podmalován zpěvem ptactva, samozřejmě toho našeho, domácího. Za Kakapem se musíme vydat k protinožcům.
Kde všude kdysi žil a kde přežívá dnes?
Nový Zéland je vlastně souostroví, které má dva velké hlavní ostrovy, severní a jižní, a pak obrovské množství menších ostrůvků. Kakapo v minulosti žil jak na tom severním, tak na jižním ostrově a ještě žil na tom třetím největším, což je Stewart Island, Stewartův ostrov, nebo taky maorský Rakiura. Protože na všechny ty ostrovy se dostali nakonec zavlečený savčí predátoři, tak Kakapa, aby ho bylo možné zachránit, bylo potřeba přestěhovat na drobné ostrůvky, kam se predátoři ještě nedostali, takže momentálně žije na několika ostrůvcích, převážně na jihu vedle jižního ostrova. V poslední době, stalo se to teda loni už, je přelomová věc, že se poprvé po desítkách let kakapové opět objevili i na tom jednom z těch velkých ostrovů, konkrétně na severním, kde je velká oplocená rezervace bez predátorů, větší než ty dva hlavní kakapí ostrovy dohromady. Tam se přesunulo nejdříve 10 samců. Akorát se ukázalo, že není ani takový problém dostat ty predátory mimo tu rezervaci, jako udržet ty kakapy, že vlastně několik těch samců opakovaně z té oplocené rezervace zdrhlo. A ty, kteří to zkusili více než jednou, tak ty už právě se přesunuli zpátky do bezpečí těch ostrůvků. Takže momentálně jsou tam 4 samci. Jsou to mladí samci, kteří by se ještě nemohli zapojit do toho rozmnožovacího programu, takže vlastně to není žádná ztráta z hlediska populačního růstu, je to kvůli tomu, aby mohli ukázat, jestli je taková varianta, že by se teda kakapové vyskytovali v oplocené rezervaci vůbec možná.
Nejenže jsou nelétaví, oni jsou navíc ještě noční. Co se vůbec ví o jejich způsobu života? Znamená to, že jsou nelétaví, zároveň to, že jsou vyloženě pozemní ptáci?
Jsou převážně pozemní, ale to, že nelétají, nějak nebrání v tom, aby se teda pohybovali ve výšinách, protože lezou po stromech, sbírají samozřejmě plody a živí se i další rostlinnou potravou. Jsou noční samozřejmě, ale to není unikátní, že existuje ještě jeden noční papoušek, který žije v Austrálii. Co je na nich unikátního, je jejich systém rozmnožování. Jestli se budou rozmnožovat, je striktně vázané na úrodu jednoho stromu, kterému se maorsky říká rimu. Když se dostatečně urodí, tak to znamená, že budou mít samice dostatek živin pro rozmnožování a propukne teda hnízdní sezóna. Rozmnožují se unikátním způsobem v tom, že to je lekový druh. To znamená, že se samci shromáždí na tokaništi a každý z nich si tam vytvoří takovou ozvučnou jámu, ve které sedí a vydává takové dunivé zvuky, které se šíří na kilometry daleko. A samice těmto jamám přicházejí a u těch samců, kteří se jim líbí, tak k ním vlezou a dojde k samotnému páření. Ten samec se potom, jak už to takhle u těch lékujících druhů bývá, nijak o mláďata nestará, stará se o ně jenom samice.
Papoušci většinou bývají dlouhověcí, jak je to u kakapů?
U kakapů se to neví úplně, ale předpokládá se, že by mohl žít 5 až 100 let. Není důvod, proč by zrovna na Zélandu měli žít krátce, protože obecně tam zvířata žijí delší dobu, souvisí to s nízkým predačním tlakem například. Kakapové jsou největší papoušci na světě z pohledu hmotnosti. Taky to trošku souvisí s tím rozmnožováním, že ty samci se před tou hnízdní sezonou potřebují pořádně vykrmit. Během toho tokání vlastně nepřijímají příliš potravu a taky hodně, která potom schodí. Oni mohou vážit až 4 kg před tou sezónou. Samice jsou lehčí. Jsou vysoci asi 70 cm, ale to je nedělá největšími na světě, protože ara hyacintový je podobně veliký, ale je létavý teda.
Kakapové soví se ocitly na samém prahu vyhynutí. Mohou za to právě savčí predátoři, se kterými kakapové neměli žádnou evoluční zkušenost, krysy, potkani nebo lasicovité šelmy.
Kakapové na ohrožení reagují tak, že místo útěku prostě jen stuhnou. A to proti savcům nepomáhá. Nehybné kakapy jednoduše vyčenichají.
Jak se je podařilo zachránit?
S kakapami to vypadalo jednu chvíli opravdu hodně bledě. Tím nechci říct, že to teďka vypadá skvěle, ale v jednu chvíli vlastně nebyla známá žádná samice. Bylo posledních 10 kusů a všecko byly samci, bylo to na Jižním ostrově. A naštěstí se podařilo objevit ještě jednu velkou populaci na tom třetím ostrově, jak už jsme si říkali, Stuartův ostrov nebo Rakiura. A tehdy začal právě ten záchranný program, že se přestěhovali na ty menší ostrůvky. Severnímu a jižnímu ostrovu se v Novém Zelandu říká pevnina. Poslední pevninský jedinec, fakt jenom jeden se zachoval, teda, že pronikl ještě do současného genofondu. Všichni ostatní jsou právě z té populace z toho Stuartova ostrova. V jednu chvíli těch kakapů bylo jenom 51, teďka jich je 247. Bylo jich jednu chvíli i víc, pár jedinců teďka umřelo, ale obecně je teďka velký vzestup. Posledních pár hnízdních sezon bylo opravdu hodně úspěšných, takže to byl velký přísun populace. Je to samozřejmě vykoupené i obrovskou snahou ochranářů, kteří dělají opravdu všecko možné pro to, aby tím kakapům pomohli. To je dědictví člověka, který jako první zkoušel kakapy zachránit. Tady se jmenoval Richard Henry, který je tak vážený z tohohle pohledu, že je jeden kakapo, ten poslední, co vlastně přežil na tom, že mu dokonce se taky jmenoval Richard Henry. A ten začal převážet kakapy mimo dosah predátorů. Sice ten jeho pokus byl neúspěšný, protože na ten ostrov Resolution Island nakonec ty predátoři pronikli, ale on dokázal, že přesunout kakapa do nové oblasti není problém, že si zvykne a je schopen se tam normálně rozmnožovat. Funguje to tak, že je potřeba ten ostrov, pokud už teda tam nějaký predátoři jsou, vyčistit, ale pak je možné tam kakapy přesunout.
Všichni kakapové soví jsou dnes pod dohledem, mají svá jména, je známo, kde se právě nacházejí, či s kým si dali dostaveníčko. Vědci všem kakapům odebrali vzorky DNA. Od většiny mají dokonce kompletní genetickou informaci.
Každý jedinec má i svůj rodokmen a ví se, jestli pochází z přirozeného nebo umělého oplodnění, jestli byl odchován přirozeně anebo v zajetí.
Vzorky získávali vědci i od mrtvých jedinců nebo z muzejních exponátů. Podle biologa Pavla Pipka poslouží získaná data mnoha různým účelům.
Jednak se dá sledovat, jak moc souvisí hnízdní úspěšnost s různými geny. Ochranáři používají i umělé oplodnění. Neděje se to moc často, ale trochu se to děje, že mohou rozhodnout o tom, která samice se spojí s kterým samcem, takže v tomto směru může být dobré si rozmyslet, pokud by někde hrozil nějaký recesivní neduch, aby to vlastně vůbec nekombinovali. Z těch dat se dá zjišťovat, jak které ochranářské praktiky se promítají do velikosti potomstva, jak která péče, takže třeba zjistilo se, že není příliš dobré nechávat kakapy dlouho v zajetí, že pak mají nižší hnízdní úspěšnost. Zjistilo se, že pokud samice se spáří s více samci, tak obecně má větší podíl plodných vajec. To je jeden z největších problémů, který kakapové mají, že samice nakladají vajíce, ale jenom třeba 60% z nich, a možná ani to ne, se vylíhnou táčata, zbytek jsou neplodná nebo už v počátku vývoje zaniknou. Větší počet páření pomáhá a i kvůli tomu se to umělé oplodnění třeba dělá, protože se ukazuje, že i právě pokud samice se spáří se samcem a vedle toho ještě vlastně uměle oplodněná těmi ochranáři, myslím tím, že teda jako použijí sperma z nějakého jiného samce, tak má taky lepší hnízdní úspěšnost.
Těch kakapů je poměrně málo, ty genetické linie jsou vlastně dvě, jestli to taky nepředstavuje nějaký problém.
Pokud se ptáte na tu velikost populace, to samozřejmě problém je veliký a ta malá hnízdní úspěšnost s tím pravděpodobně souvisí, že dochází k té, říká se tomu, příbuzenská plemenitba, protože jedinci, kteří zůstali na Stuartově ostrově, než byli teda převezeni na ty ostrůvky, tak jsou si samozřejmě příbuznější, než by museli být. Ale na druhou stranu jedna z těch genomických studií ukázala, že ne všechno je na tom špatné, na té příbuznosti, protože současně se z této populace podařilo eliminovat některé škodlivé mutace, které byly právě v té pevninské populaci. Ano, jsou si příbuznější, určitě se to promítá do té malé hnízdní úspěšnosti a na stranu druhou třeba tím pádem nemají některé choroby, které by mohly mít.
Z pohledu ochrany novozélandských kakapů sových proběhla asi nejintenzivnější a také nejúspěšnější sezóna v roce 2019.
Tehdy ochranáři, protože byla rekordní, co se týče úrody toho stromu rimu, který je pro kakapy nejdůležitější, dělali i věci, které předtím nedělali, například, že samicím ničili hnízda. Sebrali všechny vejce a hnízdo zničili. A dělali to z toho důvodu, že chtěli, aby ta samice zahnízdila ještě jednou. Ty vejce se i normálně inkubují v bezpečí laboratoře a pak se vracejí do hnízda. To je běžný postup. Ale v tomto případě se teda vzali ty vejce, vyinkubovali se a pak se i ta ptáčata odchovala. Co se děje dalšího je, že třeba pokud nějaká samice má neplodná vejce, ale vlastně zahnízdila, tak se využívají jako chůvy. To znamená, že pokud má nějaká samice větší počet mláďat a hrozí, že by je neukrmila, tak právě část těch jejich ptáčat přesunul k těm náhradním matkám. Takhle to funguje. S tím umělým odchovem hrozí jedno riziko toho, že si ty papoušci vtisknou člověka jako příslušníka svého druhu. Dneska se chovají ve skupinkách, takže už by tomu nemělo docházet. Veškerá snaha je k tomu, aby ten intenzivní management nebyl nutný. Protože to jsem ještě nezmínil. Kromě toho, že teda jim pomáhají s tím samotným inkubováním vajec a případným odchovem ptáčat, tak ještě samice uměle dokrmují před tou sezónou. Právě aby byly v perfektní kondici. Dříve se to přehánělo, to je taky dobré zmínit, že se rodilo dříve více samců než samic a nevědělo se proč. A pak se ukázalo, že to bylo způsobené tím, že když samice měla dostatek jídla, nebo spíš nadbytek, tak právě měla větší počet samců jako potomků. Od té doby se to hlídá trošku víc, aby byly v ideální hmotnosti, nikoli v té největší ty samice. No ale celá snaha vede k tomu, aby se kakapové zvládly rozmnožovat bez jakékoliv asistence lidí. Dokonce kvůli tomu byl jeden experimentální ostrov. Říkám experimentální, protože skutečně tam bylo pár jedinců, které nechali na pospas a jenom zkoušeli, jestli se dokáží rozmnožit sami. To bylo neúspěšné, ale nelze to přisoudit jenom tomu, že nebyli intenzivně manažováni ze strany ochranářů. Je to taky úplně na opačném konci Nového Zélandu, kde je jiné prostředí, takže možná, že to souviselo s tím, že třeba nebyli dostatečně geneticky adaptováni na to.
Kakapové soví se v současnosti chovají pouze ve volné přírodě novozélandských rezervací. Žádný z těchto unikátních papoušků nežije v zoologické zahradě, a to ani v zemi svého původu.
Jediná možnost, jak se setkat s kakapem, která dosud byla, teda pokud se člověk nepřihlásil vložně jako dobrovolník mezi ochranáře, souviselo s nejslavnějším kakapem, který se jmenuje Široko, v anglicky Siroko, který si právě vtiskl člověka jako svůj druh, protože když se narodil, tak byl nemocný a bylo nutné ho opravdu odchovat a hodně intenzivně, že byl krmen prostě stříkačkou přímo do zobáku. A u něho vedla k jeho slávě vlastně obrovská náhoda, protože za ním přijel štáb z BBC, vedeným Stephenem Fryem, chtěl natočit prostě jenom kakapa zblízka, ale ve chvíli, kdy ho začal natáčet a fotograf si k němu sklonil, tak Široko na něho vyskočil a začal se s ním pářit. Ve smyslu v tom, že mu skočil na hlavu a začal máchat křídlama a tak. A to video se stalo tak virálním, že právě se to rozletilo do všech koutů světa. A protože na Novém Zélandu mají opravdu smysl pro humor, někdy až bizarní, tak Širokovi založili facebookovou stránku, založili mu twitterový účet a nakonec ho jmenovali oficiálním velvyslancem nebo ambasadorem ochrany přírody na Novém Zélandu. A on skutečně tu úlohu plnil v tom smyslu, že jezdil na tour. Lidé z Nového Zélandu se s ním mohli setkat v některých těch rezervacích, které fungují napůl jako zoo právě, protože tam ty zvířata jsou k vidění. Bohužel před pár lety se dočasně ztratil. To jsme ještě nezmínili a to souvisí s tímto příběhem teda. Všichni kakapové mají na sobě vysílačky, které monitorují jejich pohyb. A nejenom pohyb ve smyslu geografickém, ale monitoruje se i právě, jestli se náhodou zrovna s někým nepáří a podobně. Takže ví se o nich úplně všecko, ale Široko jemu se ta vysílačka rozbila. A 2 roky nebyl k nalezení. Právě tehdy jsem zrovna na Novém Zélandu byl, když se šťastně prostě po 2 letech ho podařilo znova objevit. Vypadalo to, že by se ještě mohl na to tour vrátit, ale teď jsem právě četl čerstvě, že už to není v plánu. Že zřejmě se i Širokovi stalo, že nakonec trochu zdivočel.
Jak je zhruba starý ten Široko?
To se ví dokonce docela přesně. Letos mu právě bylo 27. Na kakapa to není žádný věk, ale už tady nějaký pátek, který běhá. No.
Ale je to mladík ještě pořád asi.
Je to pořád mladík, no. Určitě tady bude ještě pár desítek let.
A pár desítek let bude mít třeba ten účet na Facebooku ještě, který se určitě hodí novozelandským přírodovědcům právě pro popularizaci přírody na Novém Zélandu.
Myslím si, že nejsem jediný šílenec, který jeho účet sleduje, má spoustu fanoušků, jdou do 100 000. Je dobré, že existuje takový jedinec, který přitahuje tu pozornost, ale potřeba si všímat i těch ostatních ohrožených druhů, které na Zélandu jsou. Kakapové jsou pak asi nejznámější, ale je tam spousta dalších, kteří nejsou třeba tak atraktivní.
Dodává na závěr Pavel Pipek z Botanického ústavu Akademie věd České republiky v Průhonicích a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Kdybychom se měli zmínit třeba jen o ptácích, pak bychom museli jmenovat všechny druhy novozélandských kiwiů, velevzácného papouška kakarikyho oranžovočelého, Nestora Kea, snad jediného papouška, který nepohrdne masitou stravou, nebo slípku novozélandskou.
Existence všech je ohrožena přítomností invazních savčích druhů. Novozélanděné mají ovšem ambiciózní plán.
Do roku 2050 chtějí ze své přírody na dobro vytěsnit všechny nenasytné predátory, které jsme už jmenovali. Krysy, potkany, lasicovité šelmy, ale třeba i původem australského kusu liščího.
Už dnes se jejich populace regulují za pomoci pastí nebo otrávených návnad, což pochopitelně budí i četné kontroverze. Stejné by to mohlo být i v případě uvažovaného užití genových manipulací, které by u nechtěných savců narušily zákony dědičnosti.
Boj s invazí predátorů nebude lehký a je otázkou, má-li vůbec naději na úspěch. A tak zbývá jen říci, že budoucnost novozélandských kakapů sových sice už není zcela černá, ale úplně růžová také ne.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na květnové obloze.
Viditelnost dubnových lirit kazilo v době jejich maxima nepříznivé počasí i svit měsíce před úplňkem. Květen nabídne hned z kraje plnohodnotnou náhradu, meteorický roj Eta Aquarid. 5. května kolem půlnoci nastane jejich maximum, které by mělo z oblohy sypat až 50 velmi rychlých létavic za hodinu. Pozorovací podmínky budou mnohem lepší než u lirit. Měsíc bude před novem. Podmínkou je ovšem jasná obloha. Meteory zdánlivě vyletují z blízkosti hvězdy Eta Aquarius, souhvězdí vodnáře, odtud jejich název. Pocházejí z proslulé Heliovy komety. Prachové částice se od ní oddělily už před stovkami let. Až v roce 1870 je během plavby po Středozemním moři objevil britský astronom G.L. Tupman. Jinak v květnu přetrvává nouze o planety. Ze 7 jich uvidíme jen 2 a to ještě budou nesnadno pozorovatelné. Mars bude ráno nízko nad východním obzorem, ale kvůli prodlužujícímu se soumraku a zkracující se noci se jeho viditelnost zlepšuje jen pomalu. Druhou planetou je Saturn, ovšem najdeme jej až v druhé polovině května nízko nad jeho východním obzorem. Pokračuje zvýšená aktivita Slunce, kterou v minulých dnech charakterizoval velký počet slunečních skvrn. Už jsem v našem pořadu mnohokrát zdůrazňoval nutnost použít pro pozorování či fotografování Slunce speciální filtr. Připomínám to znovu, jinak můžete přijít nejen o kameru, ale i o zrak. Pěkné a bezpečné pohledy na Slunce v různých vlnových délkách světla nabízejí aktuální snímky z družic SOHO a SDO. Vyhledat je můžete například na stránkách astro.cz. Úkazů je v květnu poměrně dost, o Eta Aquaridách už jsem se zmínil hned v úvodu. Z řady konjunkcí měsíce stojí za zmínku 5. května s Marsem ve 4 hodiny ráno. Musíme si ale počkat, až měsíc o půl hodiny později vyjde. I tak budou obě tělesa zdánlivě velmi blízko sebe. Pěkné by mohlo být i těsné přiblížení měsíce s hvězdou Pollux z blíženců 13. května o půlnoci nad severozápadem a s hvězdou Regulus ze souhvězdí Lva 15. května v první polovině noci na jeho západě. Pokud vám teď chybí zmínka o nedávno hodně skloňované kometě Pons-Brooks, pak proto, že už není od nás viditelná, přesouvá se totiž na jižní hvězdnou oblohu. Květnovou noční oblohu naplno ovládla jarní souhvězdí. Podle mapy a snadno v mobilní aplikaci vyhledáme souhvězdí Lva s jasnou stálicí Regulus, Pastýře a Panu s hvězdami Arcturem a Spikou. Díky jim narýsujeme známý orientační útvar, takzvaný jarní trojuhelník. Zhruba uprostřed spojnice Arctur-Regulus leží souhvězdí Vlasy Bereniky. Na ploše pomyslného jarního trojuhelníku najdeme triedrem spoustu galaxií, počínaje třeba kupou galaxií v Paně. Hezká podívaná je mimo jiné i na severní korunu, souhvězdí vlevo níž od Pastýře. Té ve vodí jasná Gema, což je zákrytová proměnná hvězda. Její jméno v latině znamená drahokam. K procházce oblohou neodmyslitelně patří i pohled na našeho nejbližšího vesmírného souseda. Pozorování měsíce umocní už i malý astronomický dalekohled. S jeho pomocí můžeme sledovat postupující rozhraní světel a stínů i to, jak měsíční fáze postupně odkrývají a vykreslují lunární povrch. V květnu se jich vystřídá 5. Už 1. května bude měsíc poslední čtvrti, 8. nastane nov, 15. první čtvrť, 23. úplněk a 30. května bude v poslední čtvrti. Do závěru dospěla i naše květnová procházka oblohou. Přeji ničím nerušenou podívanou i májem provoněné dny jara.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
V dubnu jsme hráli o nové české vydání jednoho z nejslavnějších středověkých cestopisů Cesty kolem světa Jana z Mandevillu.
Mandeville se ve svém cestopise často opíral o dílo jiného cestovatele, mnicha a misionáře italského rodáka, který sám sebe označoval za Čecha. Právě na něj jsme se vás ptali.
Jmenoval se Odoric z Pordenone, u nás je známý i jako Oldřich z Furlánska. Jeho nejdelší cesta trvala od roku 1316 do roku 1330.
Vedla z Benátek podél Černého moře přes Perzii, Indii, Sumatru, Borneo a Jávu na Filipíny a poté do Číny, odkud se Odoric vydal do Tibetu a přes pohoří Hindukuš pak zase zpátky do Evropy.
Cestopis Jana z Mandevillu od nás za svou odpověď dostane pan Josef Pohanka z Kunovic. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
A nás teď ještě čeká návštěva nejmladších českých vulkánů.
Naše krajina byla ještě nedávno, převážně v Třetihorách, formována vulkanickou činností, která místy přetrvala hluboko do Čtvrtohor. K posledním sopečným výbuchům u nás došlo pravděpodobně před nějakými 300 000 lety na západě Čech.
Právě k těmto nejzápadnějším a také nejmladším českým vulkánům se teď vydáme a povíme si i něco málo z dějin geologie, v níž tyto nejmladší české sopky zanechaly dost zásadní stopu.
Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Ještě nedávno se mělo za to, že na Chebsku se nacházejí pozůstatky dvou mladých sopek, které dnes tvoří už jen nevýrazné kopečky v krajině. Jsou to Komorní a Železná Hůrka.
Jak ale říká geolog a vulkanolog Vladislav Raprych z České geologické služby, během posledních dvou desetiletí se podařilo v jejich okolí odhalit 4 další vulkány. Nejde o žádné kopečky, ale o kruhové díry v krajině, které vulkanologové označují jako máry.
První z nich, který byl takhle objevený, je Már Mítina v těsném sousedství Železné Hůrky. Taková kruhová deprese, pozůstatek explozivního kráteru, který vlastně vytvořil takovou nálevkovitou díru místo, aby ta sopečná erupce vytvořila nějaký kužel. Pak zase nedaleko od té Železné Hůrky, ale na německé straně hranice, byl nalezen další takovýhle kráter u lázní Neu-Albenreuth. A před pár lety se objevila dvojice dalších takovýchhle sopečných kráterů, tentokrát spíše v oblasti té Komorní Hůrky, více na sever, u Polné, a jsou to krátery Ztracený rybník a Bažina, těsně vedle sebe. Takže víme, že teď máme těch sopek 6. Která z nich je nejmladší, úplně není jasné, protože takhle mladé věci se dost špatně datují. Víme, že Már Mítina, Neu-Albenreuth a pravděpodobně i Železná Hůrka, to jejich stáří se pohybuje kolem 300 000 let. U té Komorní Hůrky se dlouho udávalo nižší stáří, ale zase teď by to chtělo udělat novou analýzu, protože zase ty technologie postoupily dál a ty márové krátery Ztracený rybník a Bažina, tam se zase spíš předpokládá, že budou o něco starší a že by mohly mít to stáří kolem 750 000 let přibližně. je jasné, že ta sopečná aktivita tady měla rozdílný průběh. Ty čtyři lokality, ty nově nalezené, všechno jsou to máry. Krátery, které vznikly ve chvíli, kdy magma, které se dralo k povrchu, narazilo na nějakou vodou nasycenou horninu v podloží. Někdy to bývá vrstva sedimentární, ale tady jsme v oblasti, kde nejsou sedimenty, kde jsou to buď žuly, anebo břidlice, takže to byla spíš zóna třeba podél zlomu, kdy ta nadrcená zóna podél toho zlomu byla nasycená vodou. Tam dochází k prudké reakci na velkém kontrastu teplot. Ta voda má třeba 10 stupňů Celsia, kdežto to magma má 1200-1300 stupňů. Takže dochází k šokovému chlazení té lávy, ale zároveň k šokovému ohřevu té vody, bleskové přeměně na páru, která prudce nabývá objem a to vyvolává tu explozi. A pak tady máme komorní a železnou hůrku, což jsou struskové kužely. V případě té komorní hůrky zase v té iniciální fázi to magma mělo trošku kontakt s vodou, ale velmi rychle to přešlo v strombolský styl, to znamená, takové ohňostroje vylétávaly strusky a nasypal se struskový kužel. Díky tvaru té komorní hůrky víme, že v době té erupce foukal velmi silný vítr od západu, protože většina toho materiálu napadala v takovém laloku, který je výrazně protažen od té komorní hůrky směrem k východu. Takže opravdu to tvarování nebo formování toho sopečného kužele bylo výrazně ovlivněno větrem a nevytvořil se symetrický kužel z té sopečné strusky, jak bývá obvykle, ale opravdu ten vítr vytvořil velmi asymetrický tvar. Komorní hůrka také ze začátku, tam byl velký vliv vody, ale ta erupce přecházela do takového klidnějšího stylu, kdy vlastně se i snižovalo množství plynu v tom magmatu v průběhu té erupce a v důsledku toho docházelo k nárůstu vystřelovaných bomb. Vlastně jak máme méně plynu, tak se ten materiál méně rozdrobí při té erupci a vlastně byly vyvrhovány stále větší a větší útržky, strusek a vulkanické bomby. Je to zase taková akumulace černých strusek. Rozhodně to stojí za návštěvu obě dvě ty lokality, protože člověk tam i z toho materiálu prostě vidí tu sopečnou aktivitu. Jo, je to opravdu taková černá struska, hlavně na té železné hůrce.
Už jsme řekli, vyhaslé vulkány na Chebsku zanechaly výraznou stopu v dějinách geologie jako vědeckého oboru.
Abychom lépe objasnili, o co šlo, musíme se s geologem Vladislavem Reprichem vrátit až na přelom 17. a 18. století, kdy se rodily moderní vědy o zemi a kdy se také prosazovaly základní principy geologie.
Na přelomu toho 17. a 18. století se vlastně rozhořel vědecký spor o původu hornin. Každá věda potřebuje nějaká základní dogmata, základní pilíře, na kterých stojí. Pro geologii ty základní poznatky definoval už v 17. století Niels Stensen, geniální polyvistor té doby a kněz mimochodem a shodou okolností taky jediný blahoslavený geolog v historii. Stanovil několik takových základních dogmat o tom, jak vlastně funguje ta neživá příroda, o tom, že když někde vidíme třeba sled vrstev, takže ty vrstvy, co jsou výše, tak jsou mladší, protože byly uložené přes ty spodní. Další, že když takovýhle vrstevní sled je protnut třeba žilou, takže zase ta žila je mladší než ty uloženiny. Dále, když na dvou různých lokalitách najdeme vrstvy se stejnými skamenělinami, takže ty vrstvy jsou stejně staré. Měl to vypozorované a jsou to základní vlastně pravidla, která platí dodnes. Jedno z těch důležitých pravidel je, že stejné fyzikální procesy, které řídily tu geologii v minulosti, tak fungují i dnes. To znamená, když chceme pochopit ty procesy z minulosti podle uloženin, tak je dobré podívat se, jak ty uloženiny vznikají dnes. Ty myšlenky byly dalšími odborníky té doby rozvíjeny. Třeba James Hutton, skotský geolog, rozvíjel hlavně ty otázky toho stáří těch žil a podobně. Ale furt tady chyběla jedna zásadní myšlenka, jedno zásadní dogma, jak ty horniny vůbec vznikají. Spousta vykladatelů Bible tvrdila, že ty horniny vznikly z nějaké té prapůvodní potopy a že všechny ty horniny vznikly usazením na dně nějakého pradávného oceánu. Ale ta rodící se věda najednou byla postavena před tu otázku, jestli je to skutečně tak. A v polovině už 18. století jistý Abbé Mora v Itálii měl vypozorováno na těch italských sopkách, že tedy část hornin určitě nevzniká usazením z moře, ale prostě utuhnutím z lávy nebo z nějaké roztavené hmoty. K podobnému závěru pak přicházel i ten James Hutton, taky pozoroval ty horniny. Viděl třeba, že když je někde ta žíla, která proniká sedimentárními horninami, že ta žíla způsobila vypálení těch okolních sedimentárních hornin. To znamená, že opravdu ta hornina musela být horká a musel tam dojít ke krystalizaci staveniny. Na druhou stranu vznikla další škola, kterou inicioval nebo vedl hlavně profesor Werner na Freiberské univerzitě, a ta jejich pozorování se opírala o zkušenosti jednak z rudních ložisek Krušných hor, ale třeba i z uhelných pánví v Česku a v Sasku. Byly to úžasné věci a měli spoustu věcí napozorováno a například vypozorovali drobné inkluze kapalin ve vyrostlicích křemene a živců v žulách. A zase pro ně to byl důkaz toho, že ty žuly teda opravdu vznikaly na dně moře, protože ty drobné kapičky vody, to je přece důkaz toho, že to vznikalo pod vodou. Další zase takový zásadní důkaz pro tuto druhou skupinu těch neptunistů byl, že v té době začínala vlastně těžba uhlí i tady v severních Čechách a oni pozorovali samovznícení slojí. Při vznícení nad tou hořící slojí docházelo k vyvrhování strusek, podobných jako si člověk vytáhne vlastně z kamen, pokud ještě někdo topí uhlím. Tak říkali, hele, i ta sopečná aktivita je z největší pravděpodobností důsledek hoření nějakých velkých podzemních uhelných slojí. Takže vlastně prapůvodem všech těch hornin opravdu je usazování na dně nějakého jezera velkého nebo oceánu.
Spor takzvaných plutonistů s neptunisty vyvrcholil na začátku 19. století, kdy se do něj vložil i Johann Wolfgang Goethe, který byl nejen básníkem a spisovatelem, ale také vědcem. Mineralogie a geologie patřily k jeho hlavním zájmům.
Během života se přikláněl střídavě k plutonistické i neptunistické teorii vzniku hornin, a to na základě osobních zkušeností. Pobýval třeba delší dobu v Itálii, kde pozoroval erupce Vesuvu, ale zajížděl i do Čech.
Goethe miloval české lázně a často přijížděl do té oblasti severozápadních Čech a tady ho zaujala sopka Komorní hůrka, o které tenkrát už prohlásil, že vlastně se podobá struskovým kuželům ve Francii nebo v Eiffelu, a navštěvovali společně s českým paleontologem Hrabětem Štenbergem a společně diskutovali o tom, jestli je to opravdu představitel typické sopky, a nebo jestli je to zase takový jako zástupce parasopky nebo pseudosopky, tedy jenom, že to je navršená struska v důsledku hoření nějakých uhelných slojí v podloží. I tahle zase myšlenka měla své opodstatnění, protože v okolí i v podloží té Komorní hůrky se v minulosti uhlí těžilo. Takže se vědělo, že tam ta sloj je. A k tomu, aby se dobrali nějakého konsenzu, tak v roce 1822 svolali takové odborné koncílium. Sešlo se tam tenkrát asi 4 nebo 5 předních odborníků té doby a stejně se nedobrali výsledku. Nakonec se dohodli, že vůbec nejlepší bude nechat prokopat štolu skrz tu Komorní hůrku, aby se podívala do toho nitra, na tu přívodní dráhu, jestli tam najdou zbytky po vyhořelé uhelné sloji, nebo jestli tam bude utuhlý čedič, který by doložil to, že tam proudilo magma z hloubky. Shodou okolností se stejný problém řešil i ve francouzském Středohoří. Také vlastně s tímhle nápadem, že by měli se prokopat do nitra nějaké podobné malé sopky. Ku podivu jsme teda byli rychlejší než Francouzi. Ty se nikdy k tomu kroku toho prokopání té štoly neodhodlali. V té době to byl docela nákladný počin něco takového zafinancovat. Vlastně byl to první dílo, které mělo čistě vědecký cíl takovéhleho rozsahu, které se uskutečnilo. Hrabě Štenberg si to mohl dovolit, protože vlastnil řadu uhelných dolů, ze kterých tohle mohl zafinancovat, a přesto mu tenhle ten experiment přinesl dost silnou finanční újmu. Bylo to i pro něj prostě drahý. On byl svolný, protože na jednu stranu byl zastáncem té plutonistické teorie a na druhou stranu, kdyby se ta teorie nepotvrdila, kdyby se potvrdila neptunistická, tak on by na tom finančně vydělal, protože by se pod tou Komorní hůrkou ty jeho horníci dostali k uhlí a on by měl další důl fungující. Každopádně ta štola se povedla dokončit až 15 let po tomhle koncíliu, až vlastně i po smrti Johanna Wolfganga Goethe. A to prokopání, ona to není jenom jedna štola, on je to celý systém chodeb, který částečně využil ty starší chodby, které tam byly právě za účelem kutání uhlí, a byla tam síť nových chodeb a povedlo se na několika místech trefit centrální přívodní dráhu, u které se potvrdilo, že je čedičová, že tam nejsou žádné zbytky po vyhořelé uhelné sloji, takže to byla taková konečná rána té neptunistické teorie a tato škola nebo ta hypotéza neptunistická byla s definitivní platností vyvrácena. Byť už vlastně tou dobou měla stále méně a méně přívrženců, už vlastně jakoby ta sláva téhle hypotézy zasínala, ale tohle byl takový ten finální hřebíček do rakve a finální rozhodnutí, že platí ta plutonistická hypotéza.
Ta tedy říkala, že v zemi je obsažené žhavé magma, které se významným způsobem podílí na vzniku nových hornin. Od té doby je geologům jasné, že horniny vznikají nejen usazováním, ale také krystalizací magmatu.
Sopka komorní Hůrka se tak opravdu nesmazatelně zapsala do dějin geologie, dodává na závěr svého povídání Vladislav Raprych z České geologické služby.
Pro dnešek je to všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.